Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Ну що ж, традиційно для цієї пори у нас вранішня катехиза. Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати сьогоднішнього катехита, отця Олега Кіндія. Слава Ісусу Христу, Отче.
Слава навіки, Сергію, і слава навіки всім слухачам Радіо Марія.
Про що сьогодні?
Хотів би сьогодні з вами поговорити про одного західного учителя церкви. Зараз ще нагадаю різницю між отцями церкви і учителями церкви, а саме Тертуліана.
Ну що ж, прекрасна тема. Отче, будь ласка, вам слово.
От, власне, почну з того, що нагадаю різницю між отцями церкви і вчителями церкви. Так? Отці церкви – це є ті відомі учителі, інтелектуали, переважно єпископи, так? Які зробили дуже великий вплив на розвиток церкви в першому тисячолітті, особливо 3, 4, 5 століття, в ранній церкві. Так? І вони проголошені святими, і вони вклалися, доклалися до того, щоб сформувати, так як я вже сказав, християнську науку про найважливіші правди віри, те, що ми кажемо, так? Про Бога, про спасіння, про церкву, про наше майбутнє. Але ми також маємо дуже багатьох християнських авторів, які не є проголошені учителями церкви, отцями церкви, перепрошую, не отцями церкви, але учителями церкви. Про одного такого ми мали колись таку катехезу про Орігена. Так? Оріген був видатним інтелектуалом, мав справді дуже великий вплив на наступні покоління богословів, але він на сьогоднішній день, за певних обставин, про які ми говорили, не визнаний отцем церкви, але все одно ми його читаємо, все одно його вивчаємо, тому що він для нас дуже корисний, для того, щоб зрозуміти краще історію християнства, історію, як формувалася християнська думка, як вона, так, яка була церква на початках. І таким самим подібним автором, вже не на Сході, бо Оріген був єгипетським інтелектуалом, то я, власне, хотів сьогодні поговорити про Тертуліана. А Тертуліан є західним, дуже видатним інтелектуалом, учителем церкви. Він залишився в себе дуже важливі твори, про які я зараз ще згадаю. Але він не зарахований до лику святих, тому що під кінець свого життя він вийшов з католицької церкви, війшов до такої групи, яка називається монтанізм. Я про це трошки пізніше згадаю. І власне через те, що він не все своє життя прожив в католицькій церкві, так? Католицька церква приймає більшу частину його творів як дуже важливі свідчення про віру, а ті твори, які він вже написав, скажімо, в пізнішому віці, церква вже не наче виносить за дужки, розуміючи, що так, так буває в житті, що людина міняє свою думку, і зараз я трошки поясню, що сталося, але все по порядку. Отже, почнемо з того, що він народився у Карфагені. Карфаген на той час, це ми говоримо про друге століття вже нашої ери, друге-третє століття, це є другий після Риму культурний і освітній центр Заходу. Так, ми знаємо, що на Сході є Олександрія, Антіохія, зароджується потім з часом, буде велике місто Константинополь, інші Одеса, великі міста. То на Заході такими двома великими центрами був Рим і Карфаген. Ми знаємо, що з історії між цими містами завжди точилася конкуренція, були війни між цими двома містами, але переважно Рим перемагав. Так, так звані пунійські війни, це ще давніші часи, така якби конкуренція між двома містами. Але тим не менше, це місто було велике, і в ньому були, ну, власне, видатні вчителі. Ми вже згадували про Августина колись. Августин теж свого часу був в Карфагені. А також Кипріан Карфагенський, теж відомий отець церкви, який жив і вчителював в цьому місті. Отже, сам Тертуліан народився приблизно 155-го року. 155-го, 160-го, ми точно, оце ще ранні часи, самого життєпису, яке було написано ще за життя Тертуліана, не маємо. Є лише згадки вже 100 років після його смерті. Єронім чи інші якісь історики, ранньохристиянські автори, власне, описують про життя Тертуліана. Багато деталей не маємо. Власне, те, що маємо, то по крупинці визбируємо. Щось Тертуліан сам про себе згадав, коли писав свої твори, тому ми також можемо винести і знання про нього. Отже, народився в 155-му, 160-му році в Карфагені, отримав винятково добру освіту. Тобто він дуже добре знав і граматику, і риторику, літературу, філософію, право. І, власне, його твори, вони відзначаються своєю дуже такою чіткістю. Знаєте, коли юристи, вони всі дуже, так мовити, такі прискіпливі. Вони, кожна крапка, кожне слово, кожна кома, вона, кожна фраза має своє місце. І, власне, тому і він пізніше і мав дуже великий вплив на наступне покоління, тому що він дуже чітко виражається, чітко пояснює, що він має на увазі. Ось. Про його раннє життя відомо небагато. Власне, він згадує про те, що його батьки були язичниками. Батько, можливо, був навіть центуріоном, тобто офіцером в Африканському легіоні, який був призначений губернатором провінції. Тому що він походив з такої заможної родини, так, з родини військового. Отже, вдома панувала дисципліна, порядок. І, відповідно, і він, маючи добру освіту, ще й юридичну освіту, освіту філософську, так, відзначається дуже такою чіткістю, то, що ми вже згадали. Завершив свою освіту в Карфагені, він поїхав до Риму і там проживав свої, власне, підліткові роки. Десь йому виповнилося 20 років, власне, цей час він там ще трошки докінчував, продовжував своє навчання і, можливо, навіть працював юристом, так, вже оскільки в нього була юридична освіта, і він працював відповідно до свого фаху. Так. Але це спірне питання. Ми бачимо по літературі, по його письмі, власне, таку чіткість, але він навернувся у християнство, і так сталося, що він почав більше часу заангажованим бути у розвиток ранньої церкви. І, відповідно, почав допомагати церкві, і навіть, напевно, був священником. Це теж ніби спірне питання. Єронім згадує про те, що він був висвячений на священника. Є деякі історики, які, ну, ставлять під сумнів це питання, але, тим не менше, ну, видно, що він був дуже сильно заангажований в християнську спільноту. Перебуваючи в Римі, він цікавився, власне, християнським рухом, але навернувся аж після того, коли вернувся до Карфагену. Нічого він не згадує про те, як це сталося, але якісь певні спогади в своєму творі про мучеників, його твір про народів, я ще зараз трошки згадую про його твори, він зазначав, що він був дуже сильно вражений християнським поглядом та віруванням. Так, він його дуже сильно захоплювала рішучість і мужність, така моральна чистота, безкомпромісність віри в єдиного Бога. Так, і, власне, це для нього стало відповіді на багато його особистих питань. Що, так, він, виростаючи в язичному світі, так, де є віра в багато різних богів, і ця віра, скажімо так, кожен священник, кожен культ має, мовно кажучи, свою правду, і все таке заперечує одне одне. Тут досить складно. А от в християнстві він побачив чіткість, побачив, що є єдиний Бог, який є творцем неба і землі, який любить цей світ, який рятує цей світ. І це і не тільки чітка віра, але найважливіше, що йому подобалося, і що його захопили, він познайомився з конкретними християнами, що вони були дуже вірні своїй вірі, так, аж до того, що готові померти за свою віру. І ми знаємо, що друге століття воно відзначалося великим переслідуванням церкви, чи свідчень про мученицьку смерть було дуже багато. Сам Тортуліан є автором такої дуже відомої фрази, що кров мучеників є насінням церкви. Він був свідком цього, що там, де чим більше переслідували християн, тим церква ставала міцніша. Не навпаки, що, скажімо, там римляни думали, що якщо вони знищать якийсь народ чи знищать якусь релігійну групу, вона просто зникне і все. І вже ніхто про неї не буде знати. А У християнстві так не було. Християни, навпаки, ще більше утверджувалися в своїх переконаннях, своїх, у своїй вірі. До другого століття церква в Карфагені була досить великою і досить добре організованою, такою структурованою. Там буде, власне, я вже згадував про Кипріана Карфагенського, він відомий в історії церкви. Він жив трошки пізніше, ніж Тертуліан, але просто я про нього згадую, тому що він має окремі великі трактати про структуру церкви, якою церква має бути. Він є, до речі, Кипріан є один з таких великих апологетів вчення про те, що в церкві має бути верховний єпископ Риму, так, і церква має бути добре структурованою, і звідки Кипріан черпав ці думки, тому що, власне, в Карфагені церква була дуже добре організована, і так розумію, що Тертуліан також долучився до розвитку цієї церкви. Ось вона стала, ця церква в Карфагені, потужною силою в Північній Африці. До 225 року в таких провінціях Римської Африки під назвою Нумідія і Проконсулярія, це така два регіони Римської імперії, налічувалося приблизно 70 єпископів. Так, це є досить багато, тобто це означає, що церква була дуже добре розвинута. Він став провідним членом цієї африканської церкви і використовував свої таланти як вчителя, навчаючи нехрещених, або тих, які шукали віри, шукали спасіння. Так? І також допомагав тим же, хто охрестився, краще пізнати християнство. Тобто ми знаємо, що він був великим апологетом християнських вірувань, тобто той, хто захищав християнську віру, і також багатьох різних практик. За словами відомого святого Єроніма, це бібліст 4 століття, так, Тертуліан, як я вже згадував, був висвячений на священника. Але я вже згадував також, що є, можливо, як певні сумніви. Я таких сумнів не маю, але то історія потребує конкретних доказів, і ми таких конкретних доказів не маємо, тому маємо таке припущення, скажімо так. Є відомий факт, власне, під кінець його життя, приблизно перед 210 роком, Тертуліан залишив католицьку церкву, власне, якщо б він не залишив, то, напевно, він був би захований до святих, а так він залишив католицьку церкву, і він приєднався до якогось такого нового пророчого руху, сектантського руху, який називався Монтанізм. Монтанізм, заснований фригійським пророком Монтаном у другому столітті. В чому суть була вчення Монтана? Таке досить дивне, але як то часто буває, що цей Монтан, він вірив в Ісуса Христа, він вірив, що Ісус Христос скасував свою смертю, так, знищив смерть, несправедливість і гріх. І він, цей Монтан, як новий пророк, проголошував, що він прийняв Духа Святого, хрещення і, скажімо, крові Христа, і також Духа Святого. І монтанізм сповідував, що кожна людина, яка є хрещена водою і духом, вона є не наче як єпископ. Вона вже є не наче як та людина, яка має повноту всієї влади. Так? Ну, це деяких людей, деяким людям подобалося, так? Це така, часом називають цю групу харизматична група, так? Недаремно, скажімо, в 16-18 столітті, коли з'явився протестантизм у Європі, то відбулося таке наше нове зацікавлення постаті Тертуліана, тому що Тертуліан, власне, в своїх пізніх писаннях, власне, відстоював таку думку, що кожна людина є, має повну владу в церкві. І насправді католицька церква теж вірить в те, що кожна людина є носієм Божої ласки, всіх дарів Святого Духа і також звершує своє служіння в церкві. Інша річ, що католицька церква наполягає на тому, що кожен має свій талант. Так каже апостол Павло, що є одні люди, які є, наче, руками в церкві, інші є ногами церкви, хтось є, скажімо, і кожен член церкви є дуже важливий, але не всі можуть робити все. Тертуліан, він вважав, що кожна людина повинна, власне, володіти всіми харизмами Святого Духа і робити. І відповідно це було таким певним конфліктом з католицькою церквою, він з нею вийшов. Йому трошки бракувало того, що в католицькій церкві люди були недостатньо ревними. От він був таким дуже ревним християнином, і часом це така ревність, дуже бажання, щоб все було дуже-дуже правильно, бути там, призводить до того, що вони наче виходять з великої церкви. І тому він доєднався до цього монтаністського вчення про неминучість кінця світу. І монтаністи були дуже великими моралізаторами, дуже мали таке живе і дуже аскетичне спосіб життя. І це нашому Тертуліанові теж дуже подобалося. Монтанізм засуджував будь-які компроміси зі світом. І Тертуліан також повністю віддався захисту цього нового руху, як дуже яскравий речник цього руху. Так? Однак навіть самі монтаністи потім з часу, пізніше, не стали достатньо суворими для Тертуліана, і тому Тертуліан, зрештою, порвав і навіть із ними і заснував свою власну спільноту, свою власну групу, яка навіть існувала до 5 століття в Африці, але пізніше послідовники Тертуліана все-таки повернулися до католицької церкви. Але такий був феномен, тому, власне, Тертуліан є дуже яскравий, важливий, відомий автор, але він не зарахований до цієї церкви, а радше як учитель церкви. Так? За переказами, він дожив до своїй старості, і його останні твори датуються приблизно 220 роком, очевидно, отже, він десь помер власне, після цього часу. Народився в 150-160-му, якщо ми так додамо 40 і 20, то 60, десь після 60-ти, біля 70-ти років відійшов у вічність. Так. Коли саме, в який день, ми не знаємо. Так. Але ось таке його життя, таке дуже сповнене пошуків. І він, власне, характер був, що він шукав великої досконалості, але, як я вже згадав, часом такий дуже надмірний ригоризм, так, може людину завести навіть тупік. Згадаю про кілька творів, які він написав. Власне, ці твори ми зараховуємо до скарбниці християнської літератури. Про його вже пізні твори я не буду нічого згадувати, тому що вони, власне, для нас не несуть такої релігійної користі. Для істориків, так, для історії християнства, але для нас, які шукаємо власне, ті перлинки віри, то ми, власне, зосередимося на нього таких католицьких творах. Ось. І відомим його твором, таким першим відомим твором, це є «Adversus Marcionem», це є твір проти Маркіона, який був гносником. Так? Це є твір, який був написаний аж в п'яти томах. Маркіон відзначав, він вважав, що поділяв, скажімо, історію на історію Старого Завіту і Нового Завіту, і цей гностик Маркіон вважав, що Старий Завіт в Старому Завіті діяв поганий Бог, несправедливий Бог, Бог злий, Бог, ну, як в певному дуалізмі, так, є добро і зло, чи Бог Старого Завіту. Це є неправдивий Бог. А от Бог Нового Завіту, це є Бог любові, Бог добра, Бог справедливості. Так, так вважав цей єретик Маркіон. А наш Тертуліан його спростовував. Справді він вважав, що він визнавав, що Бог Старого Завіту і Бог Нового Завіту це є той самий Бог. Так, це є теж дуже важливий такий позитивний так, аспект вчення Тертуліана, що він визнавав Біблію в цілісності. Маркіон, він вважав, що до канону Святого Письма входить лише Євангеліє від Івана і шість листів апостола Павла. Тобто такий Маркіон створив свій перший новий завіт, який складався лише з дуже обмеженої кількості книжок, а наш Тертуліан, він відстоював точку зору, що насправді так, до Святого Письма, до Нового Завіту входить всі чотири Євангелії. Більша кількість листів апостола Павла і також листи апостола Петра, Якова, так, Івана, Юди, так, і книга «Откровення» в ранньому християнстві, особливо на Заході, сформувався канон, в якому, власне, 27 книг. На відміну від Маркіона, єретика, який вважав, що лише 7 книг має вводити в Новий Завіт, а Старий Завіт Маркіон, очевидно, взагалі відкидав, а наш Тертуліан напрямую, тому що є зв'язок між Новим і Старим Завітом. Пізніше Августин, вже про Августина згадували, так, Августин буде опиратися на це вчення і Тертуліана, і, зокрема, Тертуліана, де буде говорити, що Новий Завіт в Старому скривається, а Новий Завіт, так, з Старого розкривається. Тобто, насправді, Бог Старого Завіту і Бог Нового Завіту – це і той сам Бог, як я вже згадав. Але очевидно, що історія Старого Завіту є складніша, так, довга, сповнена, ну, тих історичних обставин, в яких жив єврейський народ, так, де він мусив і бути в одному рабстві, в другому. І ось очевидно, що пізніше в Новому Завіті сам Ісус, так, він вносить таку ніби корекцію. Він каже, от колись було сказано, там, займися, що там можна розводитися, а от я вважаю, що от все так, що Бог поєднав, то людина нехай не розлучає. Чи в Старому Завіті було сказано око за око, зуб за зуб, а от в Новому Завіті полюби ближнього, полюби навіть ворога свого. Так? В Новому Завіті, очевидно, що коригується Старий Завіт, але не відкидається. Так? Лише становиться правильний ключ до розуміння Старого Завіту. І вже Тертуліан на цьому теж. Другий відомий твір цього нашого Тертуліана є «Adversus Judeus». Це суперечка з юдеями, які не визнавали Ісуса Христа. Ми знаємо, що єврейські поселення були, очевидно, по цілій діаспорі. Євреї жили не тільки в Палестині, але також і велика діаспора була в Олександрії, ми це згадували і в Антіохії, велика діаспора була в Римі і також в Картагені. Картагені теж проживали досить велике населення євреї, і з ними наш Тертуліан теж вів суперечки, що він їм пояснював, що ось у ваших писаннях згаданий Месія, згадане очікування про прихід Христа. І, власне, Ісус є тим Месією, що деякі ідеї не приймали. Це є такий другий відомий твір. Третій твір, один з найвизначніших творів, та це апологетичний твір християнства проти язичників, так і називається твір Apologeticum, 197 рік, приблизно був написаний, так, і в ньому він теж намагається пояснити місцевим поганам, так, язичникам, що вони відмовилися від своїх вірувань в богів, які є несправжніми богами, і щоб вони прийняли віру в єдиного Бога. Так? Власне, тут він формує, я так трошки пізніше це трошки розшифрую, таке твердження, що між філософією і богослов'ям, так, між людською думкою і думкою, чи, скажімо, вченням, яке дає Бог, є велика різниця. Та, що нам насправді треба відмовитися від людського способу мислення, а приймати те, що нам Бог дає. Ось, я ще про це трошки поясню. Є така фраза, який має стосунок Афіни до Єрусалиму. Так? Єрусалим, Боже откровення, воно стоїть понад усім. Зараз я про це трошки пішу. Дуже відомий його твір, це вже четвертий, «De cultu seminarum», про прикрашання жінок, і тут, власне, теж він показує свою таку ригористичність, категоричність. Так? Він вважав, що ні жінки, ні чоловіки не повинні, наприклад, використовувати макіяж, що вони повинні бути природніми, що вони повинні жити скромним життям. Вони не повинні витрачати занадто багато часу і зусиль на прикрашання свого тіла, на моди. От жити просто скромним життям. Це така тенденція, яка присутня в ранньому християнстві. І я думаю, що і до тепер, що ми називаємо постом, те, що ми називаємо аскезою. В чернечому контексті, так, вже про них минулого разу говорили, коли згадували про попередніх великих учителів, ченців, Пахомія Великого, так, минулого разу згадували, так, вони теж наполягали в тому, щоб жити скромним життям. Це не означає, що жити в лахміттях чи так неакуратно, не про це йдеться. Але йдеться про те, щоб жити просто в скромності, так. Бо ті кошти, які людина має, так, вона може використати на зовсім інші речі, так. На те, щоб комусь допомогти, перше. Ось це про це цей твір. Ще один наступний твір називається «De Spectaculis». «De Spectaculis» – це про ігри. І тут треба теж розуміти, що античний світ, світ римлян, карфагенців, греків, в принципі, як і сучасний світ, так, багато нічого не змінилося, так? Дуже багато часу витрачає на ігрища, так? Зараз там молодь сидить вся в комп'ютерах, грає комп'ютерні ігри, а коли ще наші діти там йдуть, ходять грати в футбол, це вже, слава Богу, там це на природі, так? Але в античності ці ігри, вони межували з поганством, так? Тому що багато з цих ігор були присвячені різним богам, так? Вони дуже часто передбачали вбивства, ці ігрища, так? Вбивство тварин, часом вбивство, як це легіонери між собою, воїни між собою билися, часом могли один одного зарубати на смерть, такі дуже небезпечні бої, так, але вони були не центральною частиною життя античних людей, так. То, очевидно, що багато часу займала праця на городі, мов кажучи, щоб там вирощувати їжу. Так, але у вільний час античні люди приходили і дивилися на ці ігрища. Але ці ігрища були насправді з одного боку дуже жорстокими, а з іншого боку вони виховували людей те, що власне Тертуліан називає пристрасті, так, пристрасті до пожадливості, до того, щоб бути найсильнішим, такий культ тіла, так, культ перемоги, культ того, щоб знущатися один над іншим. Насправді дуже жорстокі речі. Дослідники, історики, які вивчали античний світ, завжди якось так наголошували, тому що, можливо, на Сході, в грецькому контексті, де театр також є форма гра, але вона, скажімо, кровопролиття, цю жорстокість не дуже заохочувала. Хоча теж були ці випадки. А от на Заході, в Римі, чи ще дотепер до нас дійшла ця традиція корити, так? Де вбивається на очах людей бики. Я так розумію, що зараз вже в Іспанії корида офіційно є заборонена, але до навіть донедавна, так, ми були свідками того, як, скажімо, на великих цих стадіонах випускалися ці тореадори, так, які мали би можливість показати свої майстерності і вбити розлючених биків. Так. Це одне з ігриш. Так. Це, таких ігриш було дуже багато, і наш Тертуліан виступає проти цього. Він виступає проти того, тому що він розуміє, що на цих ігрищах виховується людина, яка, ну, замість того, щоб знову ж таки своє життя присвятити не тільки фізичному вихованню, але також духовному вихованню, то людина, не знаю, постійно живе, наче від гри до гри, так, від одної гри до іншої, де на цих іграх ставляться ставки, так. Щось програють. І він вважає, що християни, які відвідують ігри, оці ігрища, так, вони перебувають в товаристі демонів. І ці демони володіють цими містами. Так. Це є така позиція Тертуліана, яка насправді має в собі раціональне зерно. Я думаю, що і сучасне вчення католицької церкви не відкидає ігор як спорту, так, як важлива частина на наше життя, але наголошую на тому, що все повинно мати свої межі, так, має мати і своє розуміння, що так, потрібно виховувати не тільки тілесне, так, але також і духовне начало любові. І не лише сидіти в іграх і бавитися, так, це часом люблять сучасна молодь, але також брати книжку до руки, також займатися якоюсь корисною працею, так, і допомагати. Про це йдеться перше. Ось. Наступний твір, дуже відомий Тертуліана, є проти Праксея, Adversus Praxeian. Так, це є твір, який був написаний проти модаліста Праксея. Цей твір був написаний приблизно в 213 році. Це ж таки, це вже є один з таких творів його пізнього життя. Він вже там в цей час є монтаністом, але ми ще досі приймаємо цей твір проти Праксея як важливий для нас твір, тому що у ньому він пояснює трійцю. Так? Згідно з вченням цього автора Праксея, так, Бог є єдиний, і він не має сина, він не має духа. Тобто, якщо ми маємо навіть згадки Святого Письмі про Отця, Сина і Святого Духа, то цей Праксей, він вважав, що це не є справжній, не справжній батько, не справжній син, не справжній дух, що це є лише такі, не наче маски, які Бог на себе одягає, для того, щоб об'явитися людині. Тобто ці модалісти, вони не вважали Бога триєдиним. Так? Вони наголошували на тому, що Бог є єдиним. Але вони не розуміли оцих стосунків між отцем і сином, як того, хто родить, і той, хто народжується, чи між отцем і Духом Святим, як Бог, який посилає свого Духа, і Дух Святий, який ісходить від отця, і це є процес, який триває всю вічність. А от Тертуліан вводить таке слово, як субстанція. Та субстанція, що Бог має одну субстанцію, але він має три особи, трес персонас. І сам Тертуліан вживає слово трінітас. Та, для нього Бог є трійця, трінітас. Ось, власне, цей твір, в якому ці погляд наш Тертуліан розшифровує. Ну і останній його твір – це є «Ад уксорем», «До моєї жінки», ми переклали так. Тертуліан захищає шлюб і виступає проти вимоги гностиків до життя без шлюбу. Ми вже колись згадували, що гностики вважали, що шлюб – це є неправильно, що тому що світ матеріальний – це зло, наша тілесність – це зло, і відповідно вкладати шлюб, жити з жінками не треба. Дуже-дуже ригористичний спосіб життя, аж занадто крайній. І, власне, Тертуліан вважає, що відстоює, власне, цю точку зору, що світ не є злим сам по собі. Та світ є Богом створений. У світі є Божа ласка. Так? У світі також є краса. Сам світ нам може свідчити про Бога. Так? І в цей світ, в цей матеріальний світ, прийшов Син Божий. Він взяв на себе людське тіло і собою це людське тіло освятив. Його наче відновив до того такого первозданного, наперед задуманого стану святості, доброти, творчості та тих всіх аспектів, до яких людина покликана. І якщо християни хрещені, так вони є частиною тіла Христового, то відповідно їхня тілесність також стає освяченою. А якщо тілесність є освячена, то відповідно люди повинні укладати між собою нормальні сім'ї, мати дітей, так їх виховувати по-християнськи, тому що це є частина Божого задуму. Сім'я є частина Божого задуму. Це не означає, що якщо хтось має покликання до чернечого життя, так, такого життя неодруженого, це теж є місце, але це воно побудовано, це ми вже не раз про це говорили. Це думка не на тому, що ми маємо втекти з цього світу, що наша тілесність є погана. Ні. Йдеться про те, що просто це питання покликання. Так? Хтось є покликаний бути ченцем, монахом, так? Хтось є покликаний бути священником, хтось є покликаний бути добрим сім'янином, хтось є покликаний бути добрим лікарем. Так? Є деякі ролі, які можуть співпадати. Так? Тобто ми маємо багато різних дарів. Ось, ми вже згадуємо, що згадували раніше, що Тертуліан хотів би, щоб ми всі мали всі дари. І бути одруженим, і бути священником, і бути єпископом, і бути лікарем, і бути всім-всім-всім. Ну, можливо, кожна людина і має зародки всіх дарів, так? Але проявляється в кожній людині відповідно до талантів, до характеру. Так навчала церква тоді, і так церква навчає сьогодні. Але в цьому творі «Ад уксорем», «До моєї жінки», так, він, наш Тертуліан, правильно обстоює думку, що так, чоловіки і жінки повинні одружитися. Це інша річ, що він заохочує християнських жінок не одружуються з язичниками, так? Тому що є дуже велика ймовірність, що якщо християнка одружиться з язичником, тоді цей язичник примусить жінку відмовитися від віри. Так? А це було б згубно для душі цієї, бо він дуже не заохочує до таких шлюбів. Але категорично не забороняється. Якщо жінці вдасться навернутися, очевидно, з часом, бо принаймні вони можуть жити в своєму житті, поважаючи погляди один одного, це теж є варіант, тоді все гаразд. Так? Але з практики видно, що переважно жінки в античності так було, часом навіть і тепер так є, що жінки, молоді дівчата, там все одно переймають так, ті погляди, той спосіб життя, який пропонує чоловік. Не завжди буває і навпаки, що жінка може навернути цього чоловіка. І це теж є можливість, але це є частина історії. Я так підсумую, вже мусимо завершувати, так, таких чотири головних думки, які висловлює наш Тертуліан в своїй такій правильній позиції. Ми зараз не розглядали його цих таких так званих монтаністських поглядів, бо нас є менш цікавими, але найважливіше, що він вважав, що власне Боже откровення є вище над людською філософією. Все-таки, попри те, що ми маємо розум, попри те, що ми маємо філософію, ми маємо багато яких знань, але ці людські знання все одно повинні бути відкриті до Божого откровення. Лише у Божому слові, лише у Божому откровенні є повнота розуміння себе, світу, свого майбутнього, Бога. Тобто людина своїми силами Бога пізнати не може. Вона може наблизитися, але в повноті пізнати не може. Це перше дуже важливе. Друге дуже важливе вчення, це власне та навчав, що Бог є триєдиний, Отець, Син, Дух Святий. І Бог як Отець і Дух, це не є три боги, це єдиний Бог, а це є три особи, які між собою спілкуються, комунікують. Вони є в постійній динаміці. Так? І власне, з цією внутрішнього життя Бога тоді і за задумом Бога і з'явиться цілий світ. Так? Але Бог завжди був триєдиний. Завжди. Не було часу, коли не було Сина, не було часу, коли не було Духа Святого, Трійця. Це є вічне існування, це є спосіб існування Бога. Так, це і друга думка. Третя думка, я вже згадав, що це проти гностиків, так, що тіло Христове є реальне, справжнє, так, воплочення це є справжнє. Це дія, яка відбулася для того, щоб спасти людину, щоб спасти цілий світ, щоб спасти сотворений світ, матеріальний світ. Так. Світ є Божим, і ця, так мовити, ця єдність є дуже важлива, тобто не відкинув слово світу, навпаки, його далі продовжує любити і про нього дбає в різний спосіб, його навчає, його до себе повертає. Так, і власне Ісус Христос є тою ключовою постаттю, яка це робить, і ми, послідовники Христа, маємо відновити цю гармонію між сотвореним світом і Богом, яка була втрачена через гріх. Ось. Ну і третє, це є те, що сім'я є справжнім союзом між чоловіком і жінкою. Цей шлюб є нерозривний, а цей шлюб є Богом благословений. Так, вже, власне, в 2 столітті, в 3 столітті утворюється християнська тайна подружжя, яка є сакраментом, це є тайна, та це є посвячення. І Тертуліан є дуже виразним учителем, яке це є. Таке наше вчення Тертуліана, яке для нас є дуже корисне, і воно, власне, залишило дуже важливий слід на пізніших богословів. І того самого Кіпріана, і Августина, і, відповідно, навчання сучасної церкви. Більшість його поглядів, принаймні, це ортодоксійники, як ми називалися, є частиною нашої віри.
Ну що ж, отже, велика вам подяка за чудову катехизу про Тертуліана. І ця програма, звісно, що також буде у нас на офіційній сторінці radiomaria.org.ua. На цьому все. Отже, велика подяка і до нових зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки всім, Боже класному!